азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Бишкекте таза суу маселеси курч бойдон калууда, айрым тургундар нааразылыкка чыкты.
Мууда беришкен, график менен беребиз деп. Эчтеке жок. Акыркы элдин колдон келе турган эмне? Мирный демонстрация.
Чет өлкөлүк өкүл деп аталган мыйзам долбоорунун коомдук талкуудагы мөөнөтү бүттү. Украина президенти Владимир Зеленский Херсон облусунун суу алдында калган аймагына барды.
Абсолютно катастрофическая ситуация.
Херсон облусунун аннексияланган аймагында кырдаал абдан жаман. Баскынчылар тургундарды абдан кейиштүү шарттарда жөн гана карабай таштап кетишти.
Баткенде 1000 гектардан ашуун жаңы жер өздөштүрүлмөй болууда. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат кеңешип алып барам. Бүгүн күнгө жума, 9-июнь. Алгач соңку жаңылыктар.
Саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш 8-июндагы жыйынында Бишкек жана жака белиндеги конуштардагы суу тартыштыгынан улам жаралган маселени чукул карады. Мэрдин орун басары Жыргалбек Шамыралиев бул көйгөйдү чечүү үчүн суу топтогон жаңы жайлар курулушу керек деген ага кеминде 500 миллион сом жумшаларын билдирди. Бишкек шаарындагы Арча беши конушунда суу тартыштыгына нааразы болгон ондогон адам 7-июнда акцияга чыккан, алар кыска убакытка жолду торогон. Бишкекте күн ысыгандан бери айрым райондун тургундары бир нече күндөн бери суу чыкпай жатканына даттанууда. Шаардык мэрия таза суунун жетишсиздигинен рейд жүрүп, борбордо сууну көп сарптаган 15 жеке мончо жана автоуна жуучу жай убактылуу жабылганын 3-июнда кабарлаган. Мэрия калкты таза суу менен камсыз кылуу үчүн иштер жүрүп жатканын айтууда. Шаар бийлиги акыркы жылдар өзгөчө жай мезгилинде калкты таза суу менен камсыз кылуу маселеси турак жайларда гана эмес, бүтүндөй Бишкек шаарында да курчуп кеткенин билдирди. Бейшемби күнү Украинанын Херсон шаарын аткылоодо кеминде бир адам каза тапты, экөө жарадар болду. Бул тууралуу Украинанын башкы прокуратурасы билдирип, аткылоо үчүн орус аскерлерин айыптады. Мекеменин билдирүүсүндө айтылгандай, суу каптаган жерлерден эвакуация жүрүп жатканда алар атайлап сокку урду. Днепрдин оң жээгиндеги бир нече айылда аткыланганы, 4 адамдын жарадар болгону кабарланды. Херсондун борбордук бөлүгүн жана Днепрдин жээгин аткылоо тууралуу буга чейин облустук администрациянын башчысы Александр Прокудин билдирген. Ушул эле күнү Херсонго Украин президенти Владимир Зеленский барып кетип, оперативдүү кырдаал, кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери менен таанышкан. Кахов ГЭСинин дамбасы 6-июнга караган түнү жардырылып, суу аймакты бүт каптаган. Киев менен Москва буга байланыштуу бири-бирин күнөөлөп жатат. Украин бийлиги дамбанын бузулушун иликтөө өтүнүчү менен Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна кайрылды. Орусия ачкан согушта Украинаны колдогон батыштын көптөгөн лидерлери ГЭСтин кыйрашы үчүн Москваны күнөөлөштү. Бейшемби күнү Британия Орусиянын Украинага каршы согушуна жигердүү жардам бергени үчүн Беларусь бийлигине каршы санкциялардын жаңы пакетин киргизди. Атап айтканда, импортко тыюу салуу жана интернетте пропагандынын жайылышын алдын алуу чаралары каралууда, деп жазды Reuters агенттиги. Санкцияларга ылайык, Беларусьтан алтын, цемент, жыгач жана каучукту алып чыгууга тыюу салынат жана Британиядан ал өлкөгө банкнотторду, өнөр жай жабдууларын, химиялык жана биологиялык куралды жасоого колдонууга мүмкүн болгон товарларды, технологияларды жана материалдарды экспорттоого бөгөт коюлат. Ал эми Беларусьтун айрым ресурстарынын пропагандасына туруштук берүү максатында социалдык тармактар жаатындагы компаниялар жана интернет провайдерлери аркылуу ошол вебсайттарга кирүүнү чектөө каралууда. Беларусь Украинага каршы согушунда Москвага жардам берип келгени менен согуштук аракеттерге түздөн-түз катышпайт. Ал өлкөдө Орусиялык контингент жана аскердик авиация жайгаштырылган. 25 майда Москва менен Минскинин өкүлдөрү Беларусьта тактик өзөктүк курал жайгаштыруу боюнча документке кол коюшкан. Аны сактоо үчүн кампа 1-июлга чейин курулуп бүтүүгө тийиш. Ысык Көлдө кыргыз казак консулдук кеңешмесинин кезектеги сүйлөшүүлөрүндө кыргыз жарандарынын Казакстандын аймагында жүрүү тартибин жөнөкөйлөштүрүү маселеси талкууланды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Казакстанда быйыл 27-январдан тартып миграциялык талап жана эреже катаалдашкан. Ага ылайык, Кыргызстан, Орусия, Беларусьтун жарандары бул өлкөдө жарым жыл ичинде 90 күн гана жүрө алат. Буга чейин алар Казакстанда чек арадан чыгып кирип чектөөсүз жүрө алчу. Расмий Астана жаңы эрежени мыйзамсыз миграцияга каршы чара катары түшүндүргөн. Эмгек миграция жана социалдык камсыздоо министрлигинин соңку маалыматына караганда, Кыргызстандын 1,2 миллион жараны сыртта эмгек мигранты болуп жүрөт, алардын 30 миңдейи Казакстанда. Кыргызстанда 1 июндан 1 сентябрга чейин жүк ташыган машиналарга күн ысыкта жолго чыгуусуна чектөө киргизилди. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлиги кабарлады. Чектөөгө ылайык саат 10:00 саат 20:00 чейин абанын күндүзгү температурасы 28 градустан жогору болгон көлөмү 18 тоннадан ашкан жүк ташыган машиналарга жалпы пайдалануудагы жолдордо жүрүшүнө убактылуу тыюу салынат деп жазылган маалыматта. Буга чейин күн ысыган маалда асфальт эрип жүк ташыган оор машиналар жолду бузуп жатканы тууралуу нааразылыктар айтылып келген. Аргентиналык футболист, дүйнө чемпиону 35 жаштагы Лионель Месси быйылкы сезон аяктагандан кийин америкалык Интер Майами клубуна өтөрүн жарыялады. Ушул тапта ал Франциянын Пари Сен-Жермен командасында ойнойт. Мессинин айтымында келишимге азырынча кол коюла элек, бирок америкалык командага өтүү чечими кабыл алынды. Ал франциялык клубта 2021 жылдан бери ойноп жүрөт, ага чейин бала кезинен тарта Барселонада ойногон. Буга чейин маалымат каражаттарында анын кайра Испанияга кайтары жана Сауд Арабиянын клубунан сунуш түшкөнү айтылып келген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, сиздер соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкекте суу тартыштыгынан улам айрым конуштарда эл жол бууп президентке кайрылууда. Мэрия шаардагы суу түтүктөрдүн 80% эскиргенин маселени чечүү үчүн 5 миллиондой сом керектигин билдирди. Жогорку кеңештин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат комитети 8 июнда кезексиз жыйынга чогулуп Бишкектеги таза суу маселесин чечүү үчүн 150 миллион сом бөлүп берүүнү колдоду. Күндүн ысыгында сууга зар болгон элдин көйгөйүн Кундуз Кызылжарова угуп келди.
Арча Бешик конушунун тургундары да ушул Сербаков менен Масалиев көчөлөрүнүн кесилишин 10-15 мүнөткө бууп шаардык бийликтен таза суу берүүнү талап кылышкан болчу. Алардын айтымында соңку 1,5 айдан бери суу маселеси курч көйгөй болуп жаралган. Андан кийин 2 күндөн бери жергиликтүү тургундар такыр эле таза суу эмес, аты күл арыктын суусун көрбөй жатканына нааразы болушкан болчу.
Ар ким аркасынан айла жоктун аркасынан ташып ичип атат, кээ бир арыктан ташып ичип атат. Эртең күндө өткөн эле жумада бул жерде аким келген, мэрдин оор басары келген, баары деген чогулуп алып мубада беришкен. Карайбыз, таптай, мынакей график менен беребиз деп. Эчтеке жок. Акыркы элдин колдон келе турган эмне? Мирный демонстрация. Башы мирный демонстрация чыгыш керек болот. Башка андан башка эмне калды? Биз бийлик басалар деп чыкпайбыз. Биз жөн гана могу биздин суунун көйгөйүн чечип берип чыгабыз. Башка эле жок болгон үчүн.
Деп айтты Арча Бешик конушунун тургуну Алым Хакимов. Шаар бийлиги Арча Бешик конушунда абал оор экенин моюнга алып, Айылчиев көчөсү аркылуу дагы бир суу түтүгүн кое берип, суунун басымын көбөйткөнү жатат. Калаа бийлиги бул иштер аптанын соңунда бүтүп, суу берилерин билдирүүдө. Ушул тапта орталыш суу сактагычы тейлеген шаардын 40% бөлүгүндө таза суу тартыш. Бишкек шаардык суу түтүк ишканасынын жетекчиси Талайбек Орозовдун маалыматында.
Биринчи графикке кирип алсам, бизге кичине суу кеч келип калды дарыяларгачы. Болгон подпитка тийип, көлчүктөрүбүз бар ошо орталыш водозабордо. Алар суу толбой калды, кургап калган. Каналдар Аламиндин дарыясынан, Аларча дарыясынан суу келбей калган. 27 май эле бизге сууну бурушту. Ошол суу менен азыр биз толтуруп атабыз, статистический уровенди көбөйтүү аракет кылабыз.
Суу тартыштыгынан улам азыр айрым райондордо мезгили менен чектелип жатат. Маселе бүгүн парламентте да талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаев:
мамлекеттик кызматкерлер ушул пиарды коюп ишине кылыш керек да. Азыр бир жерге барып туруп бир иш кылып атса, 5-6 операторду жанына алып алат. Мисал катары айтып кетейин сизге азыр. Тазалыктын жетекчиси. Арча Бешик менен ынтымакта суу жок болгон аз келгенси бүгүнкү күнү мусур басып кетти. Шаардын жетекчилерине чара көрүш керек. Кышында смогтон чыктык.
Жолду бууган Арча Бешик конушуна таза суу 8 июнда таңдан түшкө чейин берилди. Бул үчүн ТЦ2 суу токтомундагы сууну бөлүштүрүүгө туура келди. Эми сууну түшкө чейин Арча Бешик конушу түштөн кийин селекция айылы алып турат. Айрым депутаттар кырдаалды алдын албаганы үчүн жетекчилердин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөрүп жатышат. Алардын бири Балбак Төлөбаев:
эми бул айла жоктун оокаты, конечно, сечиш керек. Шаар үчүн күйүш керек да, жаныш керек, күнү түн иштеш керек. Эч кимге доомат кылбаш керек. Иштей албашыңды миллиондук элди кыйнабай кетиш керек да.
Шаар бийлиги суу тармагында жабдуулардын 80% эскиргенин, суу топтоочу кошумча жайлар курулуш керектигин, көйгөйдү чечүү үчүн 500 миллиондой сом керектигин айтууда.
Башкара суу водозаборунун жанынан 4 гектар керек, сельский водозаборунун жанынан 3 гектар керек, контрезервуар водозаборунун жанынан 4 гектар керек. Бир эле скважинаны курууга бизге водозабор курууга жок дегенде 150 миллион толугу менен 500 миллионго жакын каражат талап кылат.
Деп билдирди Бишкек шаарынын вице-мэри Жыргалбек Шамыралиев. Жогорку кеңештин тармактык комитети бүгүнкү кезексиз жыйында шаардагы суу таңкыстыгын чечүү үчүн 150 миллион сом бөлүп берүүнү колдоду. Бишкекте суу тартыш болгон учур быйыл гана катталып аткан жок. Жыл өткөн сайын бул көйгөй күн тартибине чыгып, тургундарды түйшүккө салып, жергиликтүү бийликти тынчсыздандырып келе жатат. Күндүз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда чет өлкөдөн каржылык колдоо алган бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл деген макам берүү боюнча мыйзам долбоорунун коомдук талкуудагы мөөнөтү бүттү. Документ жакынкы аралыкта парламенттин тармактык комитетине киргизилиши мүмкүн. Башында депутат Надира Нарматова гана демилгечи болгон долбоорго азыр 30 ашык депутат автор катары кирди. Жарандык коом бул мыйзам кабыл алынса өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөл күчөп, бир тобу катаал талаптардын айынан ишин токтотууга дагы аргасыз болорун билдирип жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеште 19 майда каттоого алынган. Документ парламенттин тармактык комитетине биринчи окууга качан киргизилет азырынча белгисиз. Бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова жазып 2022 жылдын 21 ноябрында коомдук талкууга чыгарган. Ушул тапта документти 33 депутат алдыга сүрөп жатат. Мыйзам долбоорун алайык, чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюм деген түшүнүк киргизилип, мамлекеттин көзөмөлдөөчү укуктары көбөйтүлөт. А чет өлкөдөн эл аралык уюмдардан каржыланган жана чет өлкөлүк булактардын кызыкчылыгы үчүн Кыргызстандагы саясий иштерге катышкан бейөкмөт уюм эми чет өлкөлүк өкүлдүн милдеттерин аткаруучу коммерциялык эмес уюм деп аталат. Мыйзам долбоорунун негизги автору депутат Назира Нарматова документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбойт деп эсептейт.
Бул мыйзамдын эч кимге зыяны жок. Бул мамлекеттин ичинде тартип болсун, мамлекеттин ичинде көзөмөл болсун. Бейөкмөт уюмдардын ким экендигине карабастан аларга отчет учетуну берип турсун, айкындуулук, ачыктык болсун деген эле мыйзам. Бул эч кимге тыюу салган жери жок.
Коммерциялык эмес уюмдун жылдык бухгалтердик отчету милдеттүү түрдө аудиттен өтүшү керек. Ошондой эле киреше чыгашасы түзүмү, мүлкүү кызматкерлерин саны, алардын айлыгы тууралуу маалымат берилип турууга тийиш. Бул коммерциялык сыр деп саналбайт. Жогорку кеңештин экс депутаты Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова депутаттардын тогузунуштаган мыйзам долбоорун конституциянын талаптарына каршы келет деп баалады.
Это прямое вмешательство в деятельность.
Биз азыр иштеп жаткан мыйзам боюнча ансыз деле жыл сайын отчет беребиз. Жаңы мыйзам долбоору боюнча мамлекет бейөкмөт уюмдардын ишине, программасына кийлигишкени жатат. Мыйзам кабыл алынса өкмөттүк эмес баардык уюмдар кайра каттоодон өтүшү керек болот. Ал эми каттоо же баш тартуу бийликтин колунда калат. Каттоодон өтө кыйын. Ошол эле кезде бейөкмөт уюмду жаап салуу өтө жеңил.
Ликвидация облегченная.
Мыйзам долбоору кабыл алынса чет жактан каржыланган коммерциялык эмес уюм жылына жок эле дегенде бир жолу пландуу текшерүүдөн өтөт. Жакында эле бейөкмөт уюмдардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын коалициясы чет өлкөнүн элчиликтерине Кыргызстандагы сөз эркиндиги менен демократияны чектеген чуулгандуу мыйзам долбоорлордун авторлорун жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөгө чыгышына чектөө киргизүүгө чакырган кайрылуу кылышкан. Бир дүйнө Кыргызстан бейөкмөт уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмайлова долбоор тууралуу мындай деди.
Жалгыз гана мамлекеттик эмес уюмдар эмес. Бул деген негизи фундаменталдык укуктар бузулган атата жалпы элдин.
Адилет укуктук клиникасы Назира Нарматова башында туруп иштеп чыккан чет өлкөлүк өкүл мыйзам долбоорун талдап, документтин 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Орусия 2012 жылы чет элдик тыңчылар жөнүндө мыйзам кабыл алган. Кыргызстанда тыңчы деген сөз гана өкүл деген сөзгө алмаштырылган айтылууда. Анын үстүнө 25 апрелде Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Орусиядагы расмий сапарында мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолуккан учурда орус спикери Кыргызстанда чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамды тездетип кабыл алуу керектигин, бул боюнча думанын тажрыйбасын колдонууну сунуштаган. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров Говорит ТВ порталына берген пикиринде Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөлдү күчөткөн долбоорду сынга алды.
Адилеттүүлүк үчүн айтышыбыз керек, бейөкмөт уюмдардын көпчүлүгү өкмөт жасабаган уюм иштерди жасап атат. Аларга рахмат дешибиз керек, ыраазы болушубуз керек. Мамлекеттик уюмдардын зыяны аларга караганда көбүрөөк тийип аткан уюмдар бар. Мамлекеттик ишканалар бар, министрликтер бар, алардын зыяндары кандай болот?
Ушул тапта иштеп жаткан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө 1999-жылы кабыл алынган мыйзамга 2014, 2016, 2021 жылы өзгөртүү киргизилген. Акыркы өзгөртүү сындоо мат менен коштолуп, президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу мыйзамга кол койгон. Бул мыйзам Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда иштелип чыккан жана талаш тартыштардан улам кабыл алынган эмес. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 9-июндагы таңкы эфири уланууда. Акыркы бир нече күндөн бери түрк лирасынын куну качууда. 8-июнда 1 доллардын баасы 23.34 лирага чейин жогорулады. Бул көрсөткүч азык түлүк, ижара акысы, коммуналдык төлөмдөр жана жол кереги да таасирин тийгизип жатат. Мындан айрыкча Түркияда иштеген мигранттар жапа чегүүдө. Сөз Түркияда кабарчыбыз Эльвира Будайчиевада.
Түркияда 7-июнда 1 АКШ доллары 23 лирага баланса, 8-июнда эртең мененки акча алмаштыруу курсунда анын наркы 23 лира 36 курушка чыкты. Лиранын кунсузданышы Түркияда баанын да көтөрүлүшүнө алып келди. Бул жагдай Түркияда кыргызстандык мигранттарга катуу сезилип, алар тапканы эч нерсеге жетпей жаткан айтышууда. Көп жылдан бери Түркияда эмгектенип жүргөн Кундуз Мамбетова экономикалык таңкыстык оолу мигранттарга соққу болгонун айтууда.
Азыр бирок көтөрдү, кээ бир 15 000 тене, 14 000, 13 чыгылып 12 өйдө болуп калды да, азыр 10 деген аз, редко. Анан 12 болгондо деле жакшы болуп аткан, 600 долларга чейин болуп, анан азыр эми билбейм, 23 чыгып кетсе дагы эмне болот. Анан бирок кээ бирөө доллар көтөрүлгөн сайын айлыгын деле сурап эме кылып атышат. Анан бирок такыр көтөртө албагандар да бар.
Деди Кундуз Мамбетова. Стамбул шаарында сулуулук салонун иштеткен кыргызстандык Назика Шашымбаева учурда жергиликтүүлөргө караганда чет өлкөлүк кардарларды көбүрөөк телеп жатканын айтат.
Чет өлкөдөн келген келиндерге макияж кылып иштейбиз көбүнчө. Түрк келиндеринде да азыр экономический кризис болгон үчүн, алган зарплаталар, тапкан акчалар лира менен болгон үчүн биздин менин кызматымдын баасы бир аз кымбат келип жатат.
Назикат соңку 6 жылдан бери сулуулук тармагында иш алып барганын, өзү менен кошо 2 иниси да бул өлкөдө иштегенин, бирок лиранын нарксызданышынан улам алар Орусияга жана Югославияга иштегени кеткенин айтат.
Турциянын азыр экономикасы аябай эле кыйын болгон үчүн менин иним Югославияга тыр айдаганга жумушка кетти, рабочий виза менен Турциядан түз эле. Бир иним да азыр Москвада такси, Яндекс таксиде иштейт. Анткени Турцияда азыр зарплатага иштеген вообще эле невыгодно болуп калды да, анткени көрүп атасыздар, яны лира менен жашоо азыр аябай эле кыйын.
Деди Назикат Шашымбаева. Түркиянын маданият жана туризм министрлигинин статистикасына ылайык, быйыл 5 айда 3.5 миллион чет өлкөлүк турист Анталия аймагындагы мейманканаларды эс алган. Жыл сайын бул аймактагы мейманканаларга түмөндөгөн мигранттар келиштешет. Негизинен Кыргызстандан, Украинадан, Өзбекстандан жана Ооганстандан келген мигранттар эмгектенишет. Түркиянын Кемер аймагында 7 жылдан бери мейманканалардын биринде иштеген Жылдыз Ташпаева туризм тармагында иштегендерден айлык акысы өскөнү менен азык түлүктүн баасы асман чапчыганын айтат.
Менин айлыгым 11 000 лира. Мыякта бала чакам, мен мыякта жашаган үчүн мага жетиштүү эле десем болот. Доллар менен ишибиз жок эмес да, таптакыр, бирок ошондой эле айлыгыбыз канча көтөрүлгөн сайын азык түлүктөрдө, бияктагы магазиндерде аябай кымбаттап кетти, мурдагыдай эмес.
Дейт Анталияда иштеген Жылдыз. Стамбулдагы логистикалык фирманын жетекчиси кыргызстандык Кыялбек жергиликтүү валютанын нарксызданышынан улам башка өлкөгө кетүүнү каалаган мигранттардын саны көбөйгөн жашырбайт.
Түркиядагы экономикалык абал баардык тармактарга терс таасирин тийгизгендей эле жүк ташуу тармагына да терс таасирин тийгизип жатат. Доллардын курсунун токтоосуз өсүп жатышы түрк лирасы менен маянылгандардын жана төлөмдөрүн лира менен жасаган баардык эле жашоочулардын абалын өтө оорлотуп жатат. Ошого байланыштуу көптөгөн мигранттар башка өлкөлөргө кетип же мекенине кайтууда. Буга өзгөчө акыркы бир жыл ичинде ашыкча өсүп жаткан батирлердин ижара акысы, деги эле баардык нерсенин бааларынын көтөрүлүп жатканы да себеп болууда.
деди логистика фирмасынын жетекчиси Кыялбек. Серепчилер доллардын курсунун мындай кескин көтөрүлүшүн мамлекеттик банктардын интервенцияны токтоткону менен байланыштырып жатышат. Рейтер агенттиги менен сүйлөшкөн түрк банкирлер бул көрүнүштү эркин базар шарттарына кайтуу катары сыпатташкан. Туркиянын борбордук банкы президенттик шайлоо алдында доллардын ээ жай бербей бараткан толкунун басуу үчүн мамлекеттик банктар аркылуу интервенция жасаганын кабарлаган. Бул интервенция шайлоодон кийин токтойт деп үмүттөнгөн айрым чет элдик инвесторлор доллардын курсу көтөрүлөрүн алдын ала айтышкан. Алса Goldman Sachs компаниясынын аналитиктери 3-июндагы отчётунда алдыдагы 3 айда доллар 19-дан 23 лирага, 6 айда 21-ден 25 лирага, 1 жылда 22-ден 28 лирага чейин көтөрүлөрүн болжомолдошкон. Ал эми 7-июнда Туркиянын министрлер кабинетинин жаңы курамы ант берип кызматка киришти. Казна жана каржы министрлигине мурдагы вице-премьер-министр Мехмет Шимшек келди. Ал ант берип жатып, биздин өкмөт чече албаган маселе жок, өзүбүз аныктаган принциптердин алкагында бекем кадам таштаган бул жолдо элдин колдоосу менен максаттарыбызга жетебиз деп ишенем. Бирок бизге бир аз чыдамкайлык жана убакыт керек деди. Серепчилер жаңы дайындалган түрк министр Туркиядагы экономикалык саясатта чечүүчү роль ойнорун айтышууда. Деген менен Туркияда учурда экономикалык таңкыстык өкүм сүрүүдө. 2021 жылы өлкөдө инфляциянын деңгээли 36% ашса, 2022 жылы 80% жеткен. Тамак аштын кымбаттыгы жана улуттук валюта лиранын кунунун түшүшүнөн улам азыркы президент Эрдогандын тарапкерлери кыйла азайып кеткен. 29 майда өткөн президенттик шайлоодон бери лира 15% арзандады. Шайлоонун экинчи айлампасында Режеп Тайып Эрдоган жеңип, добуштардын 52.14% алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми Баткенде 1000 гектардан ашуун жаңы жер өздөштүрүлмөй болуп, ал жерге канал курулуп жатат. Суу жеткирилгенден кийин өздөштүрүлгөн жер тамчылатып сугарылат, каналды пайдаланууга берүү ноябрь айына пландалууда. Долбоорду ишке ашыруу үчүн эл аралык каржылык уюмдан 26 миллион сом, казынадан дагы 26 миллион сом бөлүнгөн экен. Аймактан Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Баткен району аймагында 14 чакырым каналды куруу үчүн өкмөттөн жана эл аралык каржылык уюмдан 55 миллион сомдой каражат бөлүнүп, иш жүрүп жатат. Бул долбоор союз убагында эле курулушу башталып, тоо арасындагы иштин тарта алдыгынан толук бүтпөй токтоп калган. Натыйжада курулган каналдын эскилиги жетип, жараксыз абалга келген. Демилге ишке ашканда атайын долбоор менен тамчылатып суугаруу аркылуу Баткен району аймагынан 1000 гектардан ашуун аянтка бак өстүрүлөт. Бул жергиликтүүлөрдүн жана аймактын экономикалык жана социалдык жактан маселесин жеңилдетип, Баткен шаарынын айланасындагы конуштарга таза суу жеткирүүнү да жакшыртаарын айтат. Облустук башкы суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Маматшарип Бердалиев.
Бул жерде башкы суу алуу түйүнү курулат. Андан кийин 3 километр канал жаңыдан курабыз. Андан кийин 3 километр, 50 метр трубопровод орнотулат. Жалпысы узундугу 14 километр. 500 литр, 550 литрге жакын сууну биз элге жеткиребиз да. Бул ошол 30 жылга жакын туруп калган объектти ишке киргизип атабыз. Натыйжада 1000 гектарга жакын жерди капилляр ишине менен Карабулак айылдан 600 гектар жерге жакын жердин суу берүүсү жакшырат. Азыр таза суу маселеси кыйын болуп атпайбы? Баткен айланасындагы айылдарга таза суу жеткирүү маселеси дагы кыйла жакшырат дагы кошумча алып барсак болот.
Тоо арасынан 14 чакырым каналды куруу иштерине жергиликтүү тургундар тартылган. 56 жаштагы Махмуддин Ашералиев каналды куруп жаткан 11 жумушчунун бирөөсү. Анын кызматы жаңыдан курулуп жаткан каналды бетондоо. Үй бүлөсүн курулуш тармагында иштеп багып жаткан уста эмгеги элге пайда алып келерин айтат.
Кудайга шүгүр, бетонду куюп кетип баратабыз. Бүгүнкү күндө мына сеткаларды коюп, арматурасын токуп, 3-4 күндө 100 метр алабыз. Андан кийин аны 2 күн кошсап 200 метрге Кудай кааласа бир мүзү машинада куюшка аракет кылабыз да. Өзүм неме болсо иштетим болсо устамын да. Үйлөрдү салам. Уагында атабыз суучу болгон анын аркасынан устачылык кылганда сонун калган мурасты улантып атабыз да. Эми иш оор оор эмеспи? Иштесең эмгек актайт да.
Бул долбоор аймактагы суу тартыштыгынын алдын алууга өбөлгө болоору айтылды. атайын долбоор менен тамчылатып суугаруу аркылуу 1000 гектардай бак өстүрүлөт. Бул ыкма чек аралаш аймактагы суу маселеси боюнча чыңалууну жеңилдетип, тамчылатып суугаруу, сууну коромжусуз пайдалануу менен гана эл аралык дарыялардагы суу бөлүштүрүү, кургакчылыкка ыңгайлашууну да калыптандырат. Баткендеги суу адиси Султанбай Эрматов сууга сууну пайдалануу маданиятын өзгөртүп, азыркыдай тамчылатып суугаруу ыкмасын жайылтып, сууга мамилени өзгөртпөсө чыңалуу күчөй берерин айтат.
Суу пайдалануучуларга сууну пайдалануунун туура жолдорун үйрөтүш керек да, ошол негизги көйгөй. Анан бул акыркы жылдары Кыргызстан эле эмес, мындай баардык эле мамлекеттерде суунун көлөмүнүн аздыгы болуп атат. Суунун айынан деп түздөн түз чыр-чатак чыкты дегенден алыспыз, бирок ошону пайдаланып атканда пикир келишпестиктер болгон болот кээ бир жерлерде. Себеби бир каналдан эки мамлекеттин дыйкандары суу пайдаланчулары пайдаланганда ошондой тосуп алуу же бул жолду көлөмдөгү сууну өткөзбөй калганда кээ бир маселелер жаралат. Азыркы убакытта заман талабына ылайык багбанчылыкты күчөтүш керек, эффективдүү, интенсивдүү бактарды өстүрүп аз суу кагаз. Ошону менен бирге жердин кыртышы шартына байланыштуу мындай тамчылатып суугарууларга өтсө эффективдүү болот деген ойдобуз да. Ушул тамчылатып суугаруу деп туруп бак өстүрүү пландаштырылганда ошол 1000 гектарда ошол 1000 гектарга курулуучу тамчылатып суугарууда баягы суу кампаларын куруп эми кыса эффективдүү туура пайдалансак жетет суу.
Баткен облусунун аймагындагы 60 000 гектарга жакын сууга тайдоо аянтынын 1% жетпеген бөлүгү же башкача айтканда 450 гектары гана тамчылатып суугарууга өткөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкекте Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасымовдун 60 жылдыгына арналган симпозиум өттү. Соңку кезде Кытай жазма булактарынан кыргыз тарыхы тууралуу жаңы маалыматтарды тапкан тарыхчынын маарекеси жана илим жолундагы чыйырын Максат Жангазиев баяндайт.
Илимге бол көрбөгөндөй терең сүңгүп кирген улуу тулганы тааныйбыз да. Мына ошондой улуу тулга биздин замандашыбыз бул Кыяс Молдокасымов.
200 ашуун илимий популярдуу макалалардын автору. Ошондой эле жогорку окуу жайлар жана орто мектептер үчүн жазылган бир нече окуу китептерине авторлаш болгон тарыхчы Кыяс Молдокасымовдун 60 жылдык маарекесине арналган конференцияга бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, тарыхчылар жана окумуштуулар чогулду.
Алтындын күкүмүн издегендей анын ишинасындай салсак эле да.
Өткөн кылымдын 80-жылдардын аягындагы, 90-жылдардын башындагы өлкөдөгү саясий, социалдык жана экономикалык курчавал эрки күчтүү демократиянын өнүгүшүнө салым кошкон жоон топ муунду тарыхый жана маалымат айдыңын алып чыкты. Замандаштары булардын катарында Молдокасымов да бар экенин айтып келишет.
Жыл сайын жаңы барактар ачылат тарыхтанчы.
Тарыхчы Молдокасымов 1985-жылы Улуттук университеттин тарых факультетин аяктагандан кийин өзүн өлкөнүн архивин изилдөөгө арнаган.
Ашуудан берген отчетум дегендей 60 жашка чейин бир 35 жыл архивде отуруп 35 жылдын ичинде кыргыздын тарыхына байланыштуу көп жаңы маалыматтар табылыптыр. Тарыхты тактоого болгон аракеттерибизди жумшап келдик элек. Анан ошону мындай кыскача бүгүн илимий конференцияда дагы ошону шардана кылып ошону бир сыйра талкуулап жыйын өткөрүп коелу деп менин кесиптештерим ушундай чечкен экен. Бүгүн мына ошол илимий жыйындабыз.
Белгилүү этнограф, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов Молдокасымов барандуу илимий иштерге эрте аралашканын кеп кылды.
Тарыхчы болуп архивде иштөө өтө кыйын. Бирок ошол архивтик материалдарды өздөштүрүп, ошол жерде керектүү материалды таап, анан ошол материалды сүйлөтө билүү жагынан Кыяс Сатарович жаш кезинен баштады да. Мына Токтогул жөнүндөгү жаңы материалдары, Токтогулдун сүргүнгө барганынын хронологиясын, ал жердеги башка маалыматтарды ушу кичинекейинде таап чыгып туруп абдан чоң көлөмдүү макала жазганда элдин баары таң калган.
Учурда президенттин аппаратына караштуу мурас фондун жетектеп келе жаткан тарыхчы улуттун көөнө доорлордогу изин изилдеп аракет кылып жүрөт. Айрыкча Кытай жазмаларындагы маалыматтарды тактап, кыргыз улутунун жашын 2200 жылдан дагы бир кылым ары жылдырганга белсенип жатат. Март айында президент Садыр Жапаров Кытай булактарындагы тарыхчынын мындай табылгаларын дагы терең изилдөөгө жана аларды кыргыз тилине которууга 13 000 000 сом каражат бөлө турганы маалым болгон. Борбор Азия өлкөлөрүндө архивдик жана булак таанууну өнүктүрүүнүн тарыхы, методологиялык жана башка үмүттөрү аттуу симпозиумда тарыхчынын илимдеги эмгегине арналган Изгилик аттуу даректүү тасманын жана Кыяс Алтымыштын белесиндеги белег аттуу китептин бет ачары болду. Ошондой эле Молдо Касымовго Кыргыз улуттук университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылды.
Бул Кыяс тарыхчынын тарых илим үчүн, кыргыз коомчулугу үчүн
илимде да багбан аталган тарыхчы Молдо Касымов алдыда жаңы табылгаларын которуу иштери болорун убада кылды.
Кытайдан табылган 10,000 беттен ашуун архивдик булактарды өз алдына которуп, Казакстандагы, Өзбекстандагы кыргыздарга тиешелүү архивдик документтердин баардыгын тактап берүүгө мына ушул ардактуу профессор улатып дагы бир жолу убада берем.
Кыяс Молдо Касымов калың элге тарыхчы эле эмес, журналист, публицист катары да таанылган. Ал 1998-2005 жылдары Азаттыгын алгысынын Бишкектеги бюросун жетектеген. 2005-2007 жылдар аралыгы Кыргыз улуттук телерадио корпорациясын жетектеген. 2008-2010 жылдар аралыгы Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору болгон. Кыргызстан эл ассамблеясынын төрагасы Алмамбет Матубраимов Молдо Касымовдун айрыкча өткөөл мезгилдерде азаттыктагы мээнети үзүрлүү болгонун кеп кылды.
Кыяз ошол кездеги өткөөл кездин эң курч кездерде иштеди. Кыйын болуп турган кезде. Ошол жердеги жеткирген сөздөрүм элге көтөрүмдүү болду. Тирешүү болгон жок. Чын эле ачуу чындыкты айтып, баардыгын орду менен тактап, таптап, сабырдуулук менен жеткирдим.
60 жашка толгон тарыхчы Кыяс Молдо Касымов Өзгөн районунун Көлдүк айылында туулган. 1985 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин аяктап, бир топ жылдар аталган окуу жайда эмгектенген. 2017 жылдан бери президенттин аппаратына караштуу мурас фондун жетектейт. 2016 жылдагы илимдеги эмгеги үчүн ага 3-чү даражадагы Манас ордени ыйгарылган. Максат Жангазиев, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп турубуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Быйыл Кыргызстанга 10 миллион турист келет деп күтүлүп жатат. Бул тууралуу экономика жана коммерция министринин орун басары, туризм департаментинин директору Самат Шатманов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал учурда мамлекет жүргүзүп жаткан туризм саясаты, туризмди өнүктүрүү фондунун иши жана аймактагы туризмдин абалы тууралуу суроолорго жооп берди. Аны менен кесиптешим Максат Кутманбеков маектешти.
Самат мырза, саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келипсиз. Убакыт бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгачкы эле суроо сизге төмөнкүчө. Мурда сиздер туризм департаменти маданият министрлигине карачы, азыр болсо экономика жана коммерция министрлигине карап калды. Ушул жака кошуунун зарылчылыгы бар беле? Болсо айырмасы эмнеде?
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Экономика жана коммерция министринин алдына барганы абдан жакшы болду. Себеби бул чынын айтканда туризм бул экономика киреше алып келе турган тармак. Ошол эле учурда мына 22 жылдын жыйынтыгы боюнча дагы ушул туризм тармагынан өзгөчө ошо туризм тармагынан түшкөн каржы булагы ошо өкмөткүн кирешеге 26 миллиард сомду түздү 22 жылдын жыйынтыгы боюнча. Бул деген абдан жакшы. Анын ичинен мына ошол мейманкана жана ресторандан бизнестин салыкка төлөгөн акча 951 миллион сомго чейин жетти. Ички дүң продукциянын кыйла пайызын биз чапканга мүмкүнчүлүк бар. Ошол себептен бирден бир ушул экономикага кирген да жакшы болду деп эсептейм. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бизде азыр биздин ушул экономика коммерция министринин алдында туризм департаментинен тышкары ушул фонд бар. Туризмди өнүктүрүү колдоо фонду. Мурда мисалы үчүн департамент, туризм департаменти маданият министринин алдында болсо, фонд болсо экономика коммерция министринин алдында болгон. Ошол ошол маселелер бул бирдиктүү бир саясат, бирдиктүү бир ишмердүүлүк жүргүзөлү деген максатта менимче бул туура чечим чыкты.
Ошол сиз айтып өткөн эле ушул туризмди өнүктүрүү колдоо фонду былтыр эле түзүлгөн, э? Анан усталдык капитал болсо 1 миллиард сом деп айтылган. Бирок көп узабай эле мына быйыл эле жетекчиси коррупцияга шектелип кармалды. Эми ал баштап кеткен долбоорлор, ошол эле жанагы респонттар, алардын тагдыры жана башка долбоорлордун тагдыры кандай болот?
Эми бул боюнча мына биз эми жаңы эле мындайча айтканда биздин алдыбызда ошол биргеликте азыр иш алып барып жатабыз. Ошол фонддун азыркы күндө жетекчилигин чакырып, булар боюнча азыр министр менен да кезигишип, өзүнчө биз жыйын өткөзүп, азыр маселелерди талкууладык. Толук түрдө бул баштаган долбоорлордун аягына чыгарабыз. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө фонд штаттык режимде иштеп жатат. Азыркы жакын арада ошол фонддун дагы ишмердүүлүгүн карап атабыз. Ошол эле учурда булардын штаттык бириминдиги канча адам түзүлөт, ошонун баарын азыр кайтадан карап, кайтадан бекитебиз. Бирок баштаган фонд баштаган долбоорлордун баарын аягына чыгарабыз. Азыр ошонун үстүндө кылдат иш жүрүп жатат.
Бирок ушу айрым маалыматтар боюнча респонттордун баягы курулуш иштери токтоп калды деп атат да?
Жок, бул толугу менен иштер жүрүп жатат. Эми мурда кандай болгон, кандай иштер болуп атат өзүңүздөр билип турасыздар. Азыр ал жерде тергөө иштери жүрүп жатат. Ал боюнча менин маалыматым да жок, маалымат да бере албаймын. Ал боюнча мен ойлойм, өз база берилет, өз укуктук база берилет. А бирок бүгүнкү күндө ушу туризмди колдоо фонду штаттык режимде иштеп жатат. Мына жакын эле арада биз толук мамлекетке тиешелүү мекемелерге ошол эле жанагы экотехинспекция жана курулуш архитектурна ошонун курулуштары баардык шарттарга ылайыкташтырылган боюнча биз тапшырма бердик. Бүгүнкү күндө мамлекет тараптан дагы ушу көзөмөлдөө органдары дагы ушу курулушун азыркы аягына чейин өздөрү мындайча айтканда кошумчалап жанында ошону сопровождать этет.
Айтсаңыз, анан туризм департаментине жыл сайын мамлекеттик бюджеттен канча акча бөлүнөт, анан ал каражаттар кайда жумшалат негизи?
Негизинен мен мындай айта кетейин, өзү негизи 2011 жылы ушул туризм департаменти, маданият, маалымат жана туризм министрлиги деп түзүлгөн. Башында ошонун алдында туризм департаменти болуп бир 5 миллион, 7 миллион, 8 миллионго чейин көтөрүлгөн бир жылдык бюджети. Бирок мына 2021 жылдан баштап өзгөчө мына өлкө башчыбыз тараптан туризмге өзгөчө кылдат көңүл бөлүнүп, биздин бюджетибиз 10 эсеге өстү, ошондо 40 миллионду түздү. Бул деген абдан бир туризм департаментине, туризм жаатында иштегенде абдан бир чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен мындай аныктап кетейин, туризм департаментте өзгөчө биз ушул туризм саясатын жүргүзөбүз. Ошол эле учурда чет өлкөдө туризм тармагын, Кыргызстандын туризм болгон потенциалын, күч дарегин таанытуу, ошол эле учурда бизнеске ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү, ал жактагы бизнести алып барып ортодо карым катнашты жогорулатуу, келишимдерди түзүү, ошогон баягы маркетинг пландык иштер жүрөт. Анан ошол эле учурда биздин ушул саясат, ошол эле учурда стратегиясын иштеп чыгабыз. Ошонун алкагында биз Кыргызстан абдан бир жакшы, мына 2 жылда өзүңүздөр көрүп күбө болуп атасыздар. Кыргызстан баардык дүйнөдө өтүп жаткан көргөзмө жарманкелерде, туристтик форумдарда, андан тышкары өзүбүз барып жанагы бизнес завтрак деп коет, роуд шоу деп коет, ошолорду барып уюштурдук. Биз алдын ала иш пландарды түздүк. Биз атайын бүт ушул Кыргызстанда туристтик эксперттерди, туристтик бизнестин чөйрөдөгү эксперттерди чакырып, атайын биз аналитика жүргүздүк, статистика жүргүздүк. Бизге кайсыл, мисалы үчүн, кайсыл мамлекеттерге багыт алып иштешибиз керек, кайсы мамлекеттерден ушул туристтердин агымы аз болуп атат. Мисалга айтсак, мына араб өлкөлөрүнөн өзгөчө убагында 1000-1500 чейин адамдар келсе, биз ал жака мисалы үчүн бир жумалык көргөзмө жарманкелерди уюштурдук, бизнес завтрактарды уюштурдук. Бул роуд шоу, бизнес завтрак, жарманке деген мунун сөзүнүн артында, бул артында чоң бизнес турат.
Эми ошол мамлекеттерден Кыргызстанга турист агылып атабы, келип атабы?
Абдан ошол аз эмеске айтып атпаймынбы? Мурда 1000 адам келсе 10-15% өстү. Мисалы үчүн мурда алыскы эмеске айтам, Европа мамлекетинен бизге мурда 3000ге чукул жалпы бир ушундай болсо, акыркы жылдары бир эле мисалы үчүн Германиядан 10 миң, Венгриядан мисалы үчүн 8 миң, статистика ар кандай да. Ошол эле учурда Англиядан мисалы үчүн 7 миң, ошогон бир топ баягы биздин статистикабыз бар. Ошонун негизинде мына былтыркы туристтердин агымы дагы 7 миллионго чукул болду. Бул деген абдан бир жакшы көрүнүш. Себеби мен дагы айта кетейин, бул мамлекеттин ушул туризм тармагында бирдиктүү саясатын жүргүзгөндүгү, ошол эле учурда Кыргызстанды чет өлкөгө мындайча айтканда таатыктуу көрсөтө алдык.
Туристтердин көпчүлүгү дагы ысык, биз билген ысык көлгө барса керек, бирок башка аймактардагы туристтер барып атып, алардын абалы кандай? Мисалы үчүн көлдөн башка аймактарда туризм анчалык өнүккөн эмес деп баарыбыз баягы айтып келебиз. Маселен, мен билгенден аймактарда сиздин департаменттин бөлүмү да жок, же башкармалыгы да жок. Же болбосо бир облустук администрациянын, райондук администрациянын бир социалдык бөлүмүнө бир адамга сен туризмдин тармагын карайсың деп баягы бөлүштүрүп коет, же ал адам туризм эмне экенин түшүнбөгөн дагы учурларды көрүп келатабыз. Анан ушундай абал менен аймактардагы туризмди кантип бөлүктүрөйүн деп атасыздар?
Чынында бул орчундуу маселе. Бизде баягы штаттык бирдик облустурда жетишпегендиги жоктугу туура эле айтылып келет, бирок бул боюнча дагы биз дайыма сиз баягы башкы суроодон баштайын, баягы Ысык Көл туура бизде Кыргызстанда Ысык Көл аймагы өзгөчө, баягы туристтерди өзүнө чакыруу боюнча, туристтердин баруусу боюнча дагы эң бир биринчи баягы туристтик аймак десем жаңылышпайм. Ысык Көл биздин мындайча айтканда брендибиз десем да жаңылышпайм. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда билесиз 7000 чоң биздин пиктерибиз бар. Нахан Тенгири, Ленин пиги бар. Ошол ошон бизде 7000 пиктер бар. Андан тышкары бизде ар бир область өзүнчө уникалдуу. Ар бир область өзүнчө уникалдуу. Биз ошол жаатта мына өзгөчө, мына 2 жылдан бери биз ушул облустук туризмди өнүктүрүү алкагында, ар бир региондордун туризм алкагында биз атайын ошол жактарга дүйнөгө таанытуу үчүн биринчи ал областьтарда көргөзмө жарманкелерди уюштуруп атабыз. Эл аралык атайын ошол биздеги баардык өнөктөштөр, бул баягы эл аралык өнөктөштөрдү чакырып, андан тышкары эксперттерди чакырып, ошол мамлекеттерден чакырып биздин ошол региондорду тааныштырып атабыз, туристтик эксперттерди чакырып. Биз кыйла бардык областьтарда бирден көргөзмө жарманка уюштурулду. Ал жерде маселелерди карап атабыз. Элементарно ушул баягы туристтерге кандай мамиле кылыш керек, атайын ушул Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен областьтарында биз окутуу иштерин жүргүздүк. Тейлөө сапаты боюнча кандай, бул бир. Андан тышкары сиз айтып кетип аткан мына Ошто, Баткенде, Нарында, Таласта, Ысык Көлдө бардында, бардык областьтарда азыр ушул сиз мен айтып аткан иш чаралар өттү. Ал жерде резолюциялар кабыл алынды. Азыр мисалы үчүн өзгөчө бир эле бир сиз айтып аткандай Ысык Көл менен эле чектелбей, ар бир областтын өзүнүн потенциалына жараша стратегияларды иштеп атабыз. Бул деген ар бир область өзүнүн туристтик туризм болгон өзүнүн маршруттарын, өзүнүн продуктыларын азыр даярдап атат. Мисалы үчүн өзгөчө түштүктө зыярат туризм билесиз. Азыр мен сизге толук статистиканы айтсам, азыр Ысык Көлгө барганда Ош, Жалал Абадка баргандар көп, агым, туристтердин агымы мына 22 жылдын эсеби боюнча. Себеби ал жерде өзгөчө зыярат туризм калыптанган. Мына Сулайман тоо, тетиги алыс Кала Букада билесиз, Сафет Булан деп айтылган, Идрис Пайгамбар деп, мына зыярат туризм боюнча да өзгөчө мындай. Андан тышкары мына заповедниктер бар, мисалы үчүн коруктарыбыз, Сары Чилек коругу, Арслан Баб коругу, бир топ ушуларга азыркы күндө бир эле бул тараптан эмес, ОТГ мамлекеттеринде бирдиктүү азыр маршруттарын иштеп жатабыз да. Ошол себептен азыркы күндө бул маселе андай деле орчундуу маселе болбой калды дейм. Себеби райондо дагы өзгөчө, Кыргызстандын бардык эле аймагы тоолуу да. Жайында өзүңүз билесиз, өзгөчө туристтердин барганда тоолорго көп болуп атат.
Муну айткан себебим, мисалы коңшу эле Казакстан ала турган болсок, ар бир райондо, же болбосо ар бир шаарда, облусунда туризм башкармалыгы деген мекеме бар экен. Эми бизде андай болбосо дагы, бирок азыр акыркы жылдары байкалып атат, ар бир облус өзүнчө аракет кылып, баягы коомдук башталышта болсо дагы дестинация деп топторду түзүп аракетин кылышып атат. Ошол эми аймактардагы дестинациялар менен сиздер ошону мындай бөлүм катары карап, алар менен мындай тыгыз иштешейин деген оюңуздар барбы?
Жок, биздин оюбуз жок, алар менен иштешебиз да биз дайыма эле. Ошол дестинацияларды биз түзөбүз. Бул эми мамлекет тараптан каржы бөлүнбөйт, мамлекет тараптан каржы бөлүнбөйт, бирок биз мисалы үчүн бизде бир топ долбоорлор менен иштейбиз. Жайзе, Жайка, мисалы үчүн швейцарский проект, мисалы үчүн Хельватестин 3 проекти. Биз ошолорду байлап бергенбиз да. Мисалы үчүн Хельватестин эле 3 долбоору бар. Бул Баялай, кышкы туризм, анан жашыл туризм. Мына ошолорду, ошол дестинациялар тиешелүү дистанциялар ишмерлик жүргүзүп атат. Мисалы үчүн биз ушул ар тараптан ушул биздин өнөктөштөргө айтып, алар ушул проекттерди иштешип, чогуу биргеликте иш алып барат.
Ушул туризм тармагында эмгектенген сиз айтып аткан ишкерлерге кандайдыр бир мамлекет тарабынан жеңилдиктер каралабы негизи?
Биздин негизги бирден бир планыбыз, максатыбыз ушул туризм фонду аркылуу өзгөчө ушул биз ар бир райондон жылына бирден үчтөн ушул бизнести колдоп берели деп атабыз. Бул деген абдан жакшы, себеби өзүңүз билесиз, бизде ушул 40 район болсо, 40 райондон жок дегенде жылына 3-тен бизнести колдоп берсек, бул жеңилдетилген пайыздар менен, бул деген жылына 120 бизнес деген деп колдоду деген нерсе.
Быйыл баягы дүйнөлүк абалды эске алганда сиздердин прогноз кандай болот атат? Быйылкы жылга көбүнчөсү ушу Орусиядан келчи да туристтердин агымы. Быйыл кандай болот деп күтүп атасыздар? Кандай шарттарды түзө аласыздар?
Баягы дүйнөлүк саясатка биз аралаша албайбыз, келген конокту күтөбүз. Бирок бизде конкреттүү, бизде өзүбүздүн баягы аткарылган мындан мурунку алдын ала ишмердүүлүк жүргүзгөн биздин пландарыбыз бар. Кайсыл багытта биз иш алып бардык, кайсыл рынокко, кайсыл мамлекеттерге багыт алган баягы биздин алдын ала иштеген планыбыз бар да, ошонун негизинде мен кудайым буюрса, коркпой эле айта алам, кудай буюрса бир 10 миллионго жакын туристти биз быйыл күтүп атабыз.
Урматтуу Самат мырза, убакыт бөлүп бизге келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгилик болсун. Урматтуу Азаттын угарманы жана көрөрманы, бүгүн биздин студиянын коногу туризм департаментинин жетекчиси Самат Шатманов болду. Берүүнү мен Максат Кутманбеков алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламат отуруңуздар.
Азаттыктын жума 9 июндагы эртең мененки эфирин эми Сыябан маек түрмөгүбүз улантат. Советтик доордогу окуялар жана белгилүү инсандар тууралуу ондогон даректүү тасмаларды тарткан кинорежиссер Лиля Турузбекова көзү тирүү болгондо быйыл 8 майда 90 жашка чыкмак. Ал экинчи дүйнөлүк согушта курман болгон акын жана драматург Жусуп Турузбековдун кызы экендиги менен дагы белгилүү. Кыргызстандык алгачкы кинорежиссер, документалист Лиля Турузбекованын балалыгы, чыгармачылыгы жана жеке жашоосу тууралуу кызы Асель Даниярова Бурулкан Турдубек кызына Сыябан маек курду.
Асель айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Бул ирет биз сиз менен ушинтип белгилүү кинорежиссер Лиля Турузбекова тууралуу сүйлөшөбүз. Ал сиздин апаңыз. Сиз ал киши менен сыйбыктанасызбы?
Эң оболу апабыз жөнүндө сөз кылууга чакырганыңызга, жеке сизге жана редакцияңызга ыраазычылык билдирем. Албетте сыймыктанам. Сиңдим Гүзел жана иним Бектур, биз үчөөбүз абдан бактылуубуз деп айтсам болот. Анткени биз сонун тамыры бар, сонун үйбүлөдө чоңойдук. Бул албетте биздин эмгеги эмес, бул бешенебизге жарылган тагдыр деп айтсам болот.
Документалист, кинорежиссер катары Лиля Турусбекованын өзгөчөлүгү эмнеде болгон сиздин багыңызда?
Апабыздын чыгармачылыгы үч жактан өзгөчө. Биринчиси жана эң негизгиси 40 жылга жакын чыгармачылыкта анын көңүлү жөнөкөй адамдарга жана белгилүү инсандарга, адамдарга багытталган. Анан экинчиси анын материалдарды көрсөтүүдө сенсациянын жок болушу. Анын тасмаларында хайп жок. Эч кандай хайпка орун жок. Анан үчүнчүсү экинчисине байланыштуу, мен ойлойм. Ал анын тубаса табити, көркөм табити, эстетикалык табити, бул бардыгында дасторконун жайганынан, теманы тандап алганынан, анан кайсы китепти окуу, анан тасмаларынан жана көркөм кеңештин мүчөсү катары катышканынан көрүнүп турат. Анын табити, эстетикалык табити эч качан түшүргөн, аны түшүргөн эмес. Анан эркин ой жүгүрткөнүн көп айтышат экен. Ошол эле мезгилде ал ошол советтик системада жашаган да. Анан ушул системада же өз ушул өз жашаган доордун бир доордун саясатынын канчалык деңгээлде көз каранды болгон. Апабыз саясаттан бир топ алыс болчу. Ал өзү абдан жоопкерчиликтүү, жигердүү, активдүү адам болгону менен абдан боорукер болгон. Ал өзү шыктандырган, кызыктырган адамдарды тасмаларга тарткан. Бул жагынан алып караганда саясат чоң таасир эткен эмес. А бирок күнүмдүк турмушунда албетте ошол кездеги жагдайга тиешелүү окуялар болгон. Маселен, анын «След за весной» жаздын артынан аттуу тасмасы ошол жылдын фавориты болгон. Анан биринчи орунга ээ болору болжолгонгон чоң бүткүл союздун фестивалында даректүү тасмалардын арасында. Бирок ошол жылы фестиваль Фрунзе шаарында өткөн ошол фестиваль. Бир күн мурда аны партиянын жетекчилигине чакырды. Анан сиздин тасмаңыз ушундай деңгээлде болгону менен биз саясий себептерден башка республиканын кинорежиссёруна биринчи орунду беребиз го, ошого даяр болуңуз деп айтышты. Албетте ушундай чечим аны нааразы кылды, бирок ал бизге бир да сөз бул жөнүндө айткан эмес. Мен муну кийинчерээк киностудиянын кызматкерлеринен уктум. Ушундай окуялар болгон албетте.
Негизи Лейла Турсунбекова өзү кандайча ушул кинорежиссёрдук адистикти тандап алганда, бул жанагы белгилүү чыгаан акын драматург Жусуп Турсунбековдун атасынын таасири, ошонун айланасындагы адай чөйрөнүн таасири болгонбу?
Албетте, атасынын апабызга атасынын таасири чоң болгону талашсыз. Ал өзү абдан шайыр, көңүлдүү жана жомарт киши болгон. Апабыз тайнебиз Үмүт Гүлсүн Молдакматова Байтик Баатырдын чөбүрөсү болгон. Ал айткандай, анын үйүндө азыркыдай эч кандай эмерек болгон эмес. Бир эле керебет, бешик жана китептин текчелери болгон. А бирок биз ал айткандай бай болгондой жашачубуз. Анткени биздин үйүбүздө дайыма эле Саякбай Каралаев, Молдобасан Бусурманкулов, Шапак Рысмендеев көп убакыт өткөрүштү. Анан Муса жана Муса Баетов жана Атай Огунбаев комуз чертип ырдаса, Касым Тыныстанов, Зияш Бектенов, Түгөлбай Сыдыкбеков, Жомарт Бөкөнбаев жана башка белгилүү адамдар дайыма эле конокто болушту үйүндө. Албетте, бул апабызга таасир эткен. Анан ал өзү аябай кызын аябай жакшы көрчү. Күн сайын апабызды театрга же кинотеатрга алып ээрчетип барчу. Анан китептерди кызына окуган. Анан анын ийгиликтери менен мектепте де абдан сыймыктанчу. Дагы бир мисал, ал белгилүү 1939 декадасына 400 киши катышты. Алардын арасында мен кичинекей кызы менен апам болгон. Бул сөзсүз чоң таасир эткен менимче. Негизи бирок акыры апабыз ошол кесипти тандап алган, кандай тандады, мага анын курбулары айтты. Анткени ал акыркы класста окуганда Фрунзе шаарына ошол бүткүл союздук кинематография институтунан окутуучулар келишти, анан жаштар менен жолугушту Алатау кинотеатрында. Анан алар ошол иш чара аяктагандан кийин апабыз курбуларына айтты: мен режиссер болом, директор тасмалардын режиссеру болом, Москвага ошол институтка барам окууга. 60 жыл өткөндөн кийин биздин апабыз каза болгондон кийин мен биздин кыргыз кинофотофоно архивинде сакталган тасманы көрдүм, таптым. Ошол тасмада биздин апабыз Москвага ГИКке баратат поезд менен.
Биз үчүн абдан таасирдүү болсо керек. Анан Лиля Брик Маяковскийдин музасы ошол адамдын атынан коюптур да. Ал Лиля Брик менен байланышта болгонбу же чыгармачылыгы аркылуу гана ушул Лиля Брик Жусуп Турсбековко да муза болгонбу? Кандайча ушул атын
муза болгон эмес, албетте. Маяковскийди жакшы көргөн. Анын биринчи тун баласы кыз болгондо анын атын коюуга эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес, ошон үчүн анын музасынын атын койду.
Лиля Турсбекова эмес, сиз жана айтып калбадыңбы, 33 жыл төрөлгөн өзү. Репрессиянын убагында жакшы байкабай калса керек, болбосо ал жерде ушул учурда атасынын үйүнө келип жүргөндөрдүн бир топтору репрессия курмандык болуп камалып кеткендери. Андан кийин атасы согушка кетип калып атат. Ошондой кызына жакын жүргөн туң кызы өзү дагы, анан ошон жүргөн учурда бул атасынын жоктугу кандай сезилген, атасы согушка кеткенден кийин күйөөлөрүнүн турмушу кандай болгон, сизге айтып берчү беле кийин.
Биринчиден биздин апабыз өзү жөнүндө көп айткан эмес, ал ушундай киши болгон. Бирок албетте бир маекте ал айтты, бул атабыз иш сапарга кеткенди сездим. Анан тайнебиз да ушинтип айтты: өмүр бою мен күттүм. Албетте биз кичине билебиз анын балалыгы жөнүндө. Анткени анын курбулары бизге көп айтышты: Лиля, биздин классташыбыз Лиля абдан улуттуу кыз болгон, дайыма эле китеп менен жүргөн, китептерди көп окуду. Ушундай окуялар болгон. Согуш учурунда балдарга мектепте кичинекей нандын үзүмү беришкен. Ал кичинекей кыз болгону менен ошону жебей үйгө алып келчү инилерге.
Лиля Турсбекова негизи кандай ини эле деп сурагым келип атат да, себеби кыргыз фильмдин ушул кездеги директору Шашен Усубалиев айткан экен, Лиля кесибин ушунчалык сүйөт, ал жер жерлерде тынымсыз кыдырып иштейт деп. Анан албетте үч балалуу, күйөөсү дагы окумуштуу дегендей. Эне катары өзүнө мындай өксүк болгон эмеспи? Эне катары мындай кандай эле үйдө?
Биздин апабыздын жана атабыздын мамилеси гармониялуу болгон деп айтсам болот. Абдан сонун балким болгон тоскоолдук, бирок ал абдан жакшы энеси болгон, туура тарбия бизге берүүгө аракеттенген. Өмүрүмдө ушундай билимдүү адамдарды мен жолуккан эмесмин. Ал биз менен искусство жөнүндө, кино жөнүндө, жаратылыш жөнүндө сүйлөчү, анан жакшы китептерди бизге көрсөттү.
Ушул өзүңүздүн апаңыз Лиля Турсубекова тууралуу кызы катары, талдоочу катары, фонддун жетекчиси катары келип бизге маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуз.
Рахмат.
Кыргызстандык алгачкы кинорежиссер, документалист Лиля Турузбекованын кызы Асель Даниярова Бурулкан Турдубек кызына сыябан маек курду. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттыктын 9-июнь жума күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар, күнүңүздөр жакшы улансын.